Përçimi fes tek fëmit. Ky është titulli i librit gazetarit italian Fabio Narcisi, antar i ekip Notre Dame, lëvizje botërore mbi përshpirtërinë e çiftit, i botuar nga Paolinet, vëllimi paraqet përvojën 12 qart një familje romake, se cila është mënyra më frytshme për të përçuar fen vegjëlve, na shpjegon në mikrofonin ton vet autori.
Innanzitutto va comunicata in famiglia.
Para se gjithash feja komunikohet në familje dhe bëhet që në fillim që kur fëmija lind dhe është akoma në djep. Fëmija e kupton afërsinë e prindërve në një mënyrë që libri përpiqet ta shpjegoj, mënyrë kjo që do të ndihmoj me vonë të zbuloj Zotin në jetë. Janë të rëndësishme, sidomos shenjat. Shenja e kryqit mbi ballë të fëmijës kur zgjohet në mëngjes, në mbrëmje kur shkon të flejë. Është diçka e ndryshme nga përgdhjeljet, sepse shoqërohet me një bekim, sepse foshnja dëgjon zërin e prindërve që ndryshon e dal nga dal zbulon në atë shenjë e në atë fjalë një atë që është i ti, por edhe të gjithve, atin qelor.
Në liber paraqitet një punë kërkimore, cilat janë rezultatet që dalin prej saj?
Ajo që ka ndryshuar e që ka gjithnjë me pak rëndësi është ambienti jashtëm, i cili dikur kishte shenjë të dukshme të mëdha feje. Është paksuar edhe funksioni edukativ i familjes, që nga vitet 1970 familja ja ka deleguar gjithnjë më shumë bashkësisë familitare, kishtare apo shkollave katolike edukimin fetar të fëmijëve. Sot kemi fëmijë që arrinë në kungimin e parë, pra në moshën 8 vjeçare, pa ditur si bëhet shenja kryqit. Ky është një element shumë shqetësues, pasi kjo do thotë se në vitet e mëparshme të këtij fëmiju, edukimi fetar ka munguar krejtësisht.